Înainte de botez, îi rog pe cei care vin la cateheză și vă așteptăm la studiul de cateheză duminica dimineață de la ora 9, să își scrie pe o foaie de hârtie, să-și adune gândurile și să scrie mărturia lor personală. Cum anume le-a vorbit Duhul lui Dumnezeu? Ce s-a întâmplat în viața lor și cum au ajuns să se încreadă în Domnul Iisus ca Mântuitor al lor? Este o experiență tare frumoasă să mă uit în astfel de mărturisiri în decursul anilor. Îmi dau lacrimile, îl slăvesc pe Dumnezeu, mă uit cu uimire felul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima oamenilor spre mântuire. Binecuvântat să fie El. Ar merita astăzi să repeți acest exercițiu. Ar merita astăzi să mai scrii o dată mărturia ta personală, să te uiți la ea. Cum l-ai primit în inima ta cuvântul pe Domnul? Cum ți-a vorbit? Ce a lucrat Dumnezeu înainte ca să ajungi acolo și a dus lucrurile într-acolo? Merită exercițiul acesta. Fratele Căpităneanu, care s-a rugat, era tânăr și dânsul și eu, în biserica de la Basarabi, Murfatlar se numește acum, lângă Constanța, când în casa familiei Maxim, a părinților lui Estera, Estera Buda a cântat aici în cor, este în vârstă acum și nevăzătoare din cauza efectelor de diabet, Dumnezeu să o întărească, să o binecuvinteze. Acolo, în casa familiei Maxim, la Basarabia, era locul în care se aduna micul grup de credincioși, adunarea Domnului, biserica de acolo, tolerați de autorități și fără autorizație. Era mare lucru să fii lăsat în pace și să nu te aresteze, deși nu ne-au dat autorizație niciodată în vremea aceea. Cu fratele Mitic am lucrat acolo și mi-aduc aminte că a avut o mărturie frumoasă a vieții și a izbăvirii pe care a adus-o Domnul în viața dânsului și l-a adus la pocăință. L-a scăpat de pe căile păcatului. Dar m-a adus aminte în dimineața aceasta, în timp ce îl priveam aici în sală, după mulți ani ne vedem, că într-o duminică dimineața m-am dus până la Basarab cu autobuzul, era toamnă, aveam un trench pe mine, destul de friguleț afară, și de acolo am plecat pe jos la o altă comună, la vreo 5-6 km, unde urma să mă duc să dau cina, la Siminoc. Și după ce am traversat podul care trece peste canal, a început o ploaie torențială. După un kilometru în ploaie, am avut grijă numai Biblia să nu fie udă în geantă. Restul eram lioarcă până la piele. M-am mai dus un kilometru și în sfârșit am auzit în spate o mașină, rare mașinile atunci, i-am făcut semn cu mâna celui cu Dacia, s-a îndurat de mine, a spus, domnule, o să-ți sud rău mașina, așa zis, nu-i nimic, urcați aici. Am urcat. Am mers până la biserică, am rugat un frate din biserică care stătea vis-a-vis de biserică să iasă, a venit, m-a dus acasă, au ieșit cu sora împreună, mi-a dat hainele de la dânsul, m-am îmbrăcat în training, am luat niște pantofi de lui sau Adidas sau nu știu ce în picioare și m-am dus în biserică și am predicat și am dat cina într-o ținută cum nu mai fusese. Sora s-a ocupat să îmi usuce hainele deasupra sobei încinse și s-a străduit să le calce și cumva a făcut să fie măcar jila, venu chiar rude așa. Și la plecarea de acolo, fratele mi-a spus, frate Dor, am vorbit eu cu un șofer care a venit cu mașina, autobuzul de la IRT acasă, n-are voie să vină acasă, trebuia să lase la garaj, dar pe ploaia asta a venit. Și el o să vă ducă cu autobuzul până la pod. Nu trece dincolo că îl prinde cumva miliția că a venit sau alte controle și nu vrea să aibă necazuri. Și iată-mă, sunt autobuzul omului singur, mă duce 5 km până la pod. Am venit așa cu hainele umede pe mine și înfrigurat la biserica numărul 2, mi-am văzut de serviciul de după amiază și am ajuns seara acasă ca să mă usuc în sfârșit. Au trecut anii, am păstorit alte biserici, am ajuns la Oradia, la Universitatea Emanuel și într-o zi a venit un frate să aducă seturi de cărți pentru studenții de la teologie. Îl cunoșteam pe fratele respectiv, era din Statele Unite, în vizită, dar din Arad deloc. Și a spus, uite, am venit de la Alba cu un șofer, cu un microbuz, am dat studenților ce aveam de dat, i-am omenit pe oameni să nu plece flămânzi și în timp ce mergeam la microbuz, șoferul mi-a zis, frate Doru, ați păstorit la Constanța? Da. La Siminoc? Da. Și ați fost, uite, așa, pe ploaie? Da. Deci m-am mirat, ce a spus pe ploaia aia atunci? Da, zic că am fost pe ploaia aia atunci. Acum să vă spun ceva sincer, nu cred că am recitat psalmi în ploaie. Mi-ar fi stat frumos, dar vreau să vă spun, nu cred că am făcut lucrul ăsta. Dacă e să mă uit la inima mea, probabil că în inima mea am cârtit și m-am gândit că nu prea merită să fac drumul ăla, știți? Nu ți-e ușor să te duci într-o astfel de vreme așa. Și el a spus, v-a dus un șofer atunci cu autobuzul? Da. Și a zis, eu sunt șoferul ăla. Așa că m-am blocat și am zis, dar cum sunteți șoferul? Că nu erați de la biserică, nu știu să fi fost credincios atunci. A spus, a, nu eram credincios. Dar să vă spun ce s-a întâmplat. Ați vorbit cu mine în autobuz, nu știu ce am vorbit. Mi-a spus situația în care ați venit. M-am dus acasă la soție și am spus, nevastă, tânărul ăsta, pastorul de la Pocăiță, a venit pe ploaie. Eu n-am mai pomenit așa ceva, a zis-o. Am spus, frate Doru, atât m-a frământat gândul ăsta, încât după 2 ani de zile, într-o duminică dimineață, am spus soției, mergem la Pocăiți, că mie nu mi-e să din cap experiența aia. Ne-am dus la Pocăiți. Era fratele Cornel Boingeanu, păstor atunci acolo. M-a ascultat cuvântul, ne-a mers la inimă, ne-am dus din nou. L-am mărturisit pe Domnul în apa botezului și am spus într-o zi fratelui, vreau să-l caut pe fratele Doru. Și a zis, da, e la Constanța, păstor. Și a mai trecut un an de zile și nu v-am căutat, a zis. Când v-am căutat, am aflat că sunteți la Oradia. De-abia m-a așteptat să vă întâlnesc, să vă spun, a meritat să mergeți în ploaie în ziua aia. Oamenii vin într-un fel sau altul la Domnul. Fratele Suci stătea aici, în urmă cu câțiva ani a plecat la Domnul. A zis, frate Doru, mă botez la 80 de ani. Pentru că atunci când aveam 30 de ani și am lucrat în șantier în Arad, am avut un coleg pocăit care mă lua duminica la biserică. Plecam din baraca unde stăteam, că era mai bine în biserică ca în baracă. Și m-a tot dus la biserică. Am plecat din Arad, am ajuns aici, am lucrat aici, mi-am văzut de viață și am uitat. Dar nu mi-a ieșit niciodată cuvintele Scripturii, cântările, rugăciunile de atunci și de acolo. Sunt la 80 de ani și de o viață întreagă mă cercetează cuvântul lui Dumnezeu. E mare lucru. Mi-aduc aminte de fratele din Constanța care s-a pocăit pentru că în seara de ajun de Crăciun, corul bisericii a mers cu colindu. Și când au cântat într-un bloc unde n-a ieșit nimeni, nu era acasă nici familia de credincioși din bloc. Când au plecat, în fața blocului jos în zăpadă era căzut un tânăr beat. Au trecut toți pe lângă el și nu prea vei să-ți faci de lucru cu astfel de oameni. Fratele Vasile, care fusese scăpat din băutură, fratele Vasile Alexandru, a știut ce înseamnă să fie acolo jos. A rămas în urmă, l-a întors pe băiatul ăla care era aproape degerat acolo în zăpadă. I-a căutat, i-a găsit actele, s-a uitat și a văzut că locuiește în blocul ăla. Erau garsoniere acolo. L-a căutat, i-a scos cheile din buzunar, l-a luat în spate. A urcat cu el până la etajul unde stătea, i-a descuiat garsoniera. A luat apă și l-a spălat pe față, pe mâini era tot degerat, înghețat. L-a îmbrăcat în pijamale și l-a pus în pat. A scris pe un bilet telefonul lui și a zis, caută-mă, te rog. Și l-a căutat. Și a spus, domnule, niciodată nu mi s-a întâmplat să mă găsească cineva în zăpadă și să nu-mi ia banii din buzunar, că aveam un buzunar. Și l-a primit pe Domnul. Textul acesta din Ioan ne arată cum au ajuns la credința mântuitoare primul grup de oameni. Evanghelia după Ioan ne vorbește despre credința mântuitoare în contrast cu credința de mântuială. Credința de mântuială e cea mistică. Când au văzut că le dă pâine, ar fi vrut să-l facă împărat și să creadă în el. Pentru pâine. Când au văzut ce a făcut la nunta din Cana, a zis, am rezolvat toate nunțile. Și zice textul, a crezut în el, dar Iisus nu se încredea în ei. Știa că nu-i calitatea mântuitoare a credinței. Aici însă vorbim de oameni care sunt aduși la Domnul Iisus, la credința mântuitoare. Cum se întâmplă lucrul acesta? Tatăl meu era adolescent, când în Cernăuți s-a jucat pe stradă cu prietenul lui, Albert, băiatul misionarilor americani, care erau în Cernăuți. Și când jucându-se au ajuns în curtea casei lui Albert, tatălui Albert a zis, hei băieți, haideți încoace. I-a așezat lângă el și le-a împărtășit Evanghelia și s-a rugat cu ei. Copii, tu cum l-ai primit pe Domnul Iisus? Cum a lucrat Dumnezeu în viața ta? Credința mântuitoare lucrează individual. Credința mântuitoare nu-i de grup, deși la evangelizări în grupuri mari, pe stadioane, în biserici, se poate întâmpla ca un grup mare să-L primească pe Domnul. În ziua cincizecimii, 3.000 de oameni L-au primit pe Domnul. Dar vreau să știi că n-a primit un grup de 3.000 de oameni, ci individual 3.000 de oameni. S-au încrezut individual fiecare. Credința mântuitoare lucrează individual. Este sau nu este în inima ta? În urmă cu 20 de ani, Am avut ocazia să fiu la evangelizare a fratelui Billy Graham, printre ultimele evangelizări, fiind în viață, în vârstă, a predicat de pe scaun. N-a putut să stea în picioare. A predicat una din predicile vechi pe care le știam, una din predicile pe care le-a predicat în România când a vizitat, despre întoarcerea fiului risipitor. A folosit aceeași ilustrație pe care știam că o folosește în predica aceasta. Și a fost uluitor să văd atunci când au spus, haide la Iisus, vino aici în față. Cum sute și mii de oameni de pe stadion s-au ridicat și au venit în față. Dar decizia a fost individuală, a fiecăruia. Credința mântuitoare este una mărturisitoare. Ca să lucreze individual, e o mărturie personală sau individuală care conduce la Hristos. Vezi, l-a găsit pe Domnul Iisus. Ioan și Andrei au auzit predica lui Ioan Botezătorul și s-au luat după Iisus. A mărturisit Ioan. Iată mielul lui Dumnezeu. Ne-am uitat în mesajul anterior la ce a însemnat toată imaginea asta a mielului Dumnezeu care va ridica păcatul lumii. La mărturia aceasta, iată mielul lui Dumnezeu. Vă amintiți întrebarea lui Isaac? Unde este mielul pentru jertfă? Iată mielul. Ioan și Andrei s-au luat după Domnul Iisus. Domnul face câțiva pași, se întoarce să uite la ei și avem primele cuvinte ale Domnului Iisus în Evanghelia după Ioan. Ce căutați? Îngăduiem să spun în dimineața aceasta că această credință mântuitoare se naște în inima ta când te confrunți cu această întrebare. Ce cauți? Cauți siguranță în lume? Cauți apreciere? Cauți sensul vieții? Ce cauți? Ce căutați? E întrebarea Domnului Iisus. Știi care este ultima, care sunt ultimele cuvinte ale Domnului Iisus în Evanghelia după Ioan? Vino după mine. Aici Domnul Iisus se întoarce spre ei și spune, ce căutați? La sfârșit, Ioan se întoarce curios cu privire la Petru și Domnul îi spune, vino după mine. Nu-ți pese de el, tu vino după mine. Și când le-a spus, veniți și vedeți. S-au dus, au văzut, au rămas în seara aceea, noaptea aceea cu el. Știi ce au făcut? Au mărturisit mai departe. Ne spune textul biblic că s-au dus să caute și ei mai mult. Andrei, care n-a făcut niciun curs de evangelizare, nu i-a spus nimeni cum să spună altora. De-abia așteptat să găsească pe cineva și a zis, noi am găsit pe Mesia. Haide să vezi. Filip face același lucru. Ioan l-a găsit pe fratele lui, pe Iacob. Vezi, cuvântul găsit aici este un cuvânt care vorbește despre cineva care a căutat cu sârguință și apoi a găsit cu mare bucurie ceea ce a căutat. Același cuvânt este folosit în Matei 13, când îi se spune că împărăția cerurilor se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, același cuvânt este, o ascunde și de bucurie se duce și vinde tot ce are și vine și cumpără țarina. Același cuvânt este folosit în Matei 18, când Domnul Iisus vorbește despre păstorul care lasă 99 de oi, se duce să o caute pe cea pierdută și când o găsește, o pune cu bucurie pe umăr și o duce și cheamă pe toți ceilalți să se bucure cu el. Să fii găsit! Oare pe cine ai putea găsi căruia să-i spui despre Domnul Iisus? Acum, ca să găsești, trebuie să cauți. Și când cauți, Domnul te binecuvintează să găsești cu adevărat. Dar eu n-am fost la seminar, dar eu n-am făcut un curs anume, eu n-am un dar extraordinar de evanghelist sau știu eu ce alte scuze ai putea aduce. Nici ei n-au făcut asta. Nu e așa că dacă găsiți un medicament bun, spuneți la toată lumea? Da sau nu? Sigur, da. Dar n-ați făcut medicină. Unul e bine să tăcem, să nu le recomandăm. Dar, cu siguranță când te vaiți, când spui că te-a durut ceva, că îți merge bine și că ai luat un medicament, toată lumea o să spună ce ai luat. Ce ai luat? Ce ai făcut? Nu e așa că dacă găsești un medic bun, spui și altora. Nu e așa că dacă un flămând a găsit undeva pâine, spune și altui flămând unde găsește pâine? Sfânta Scriptură ne oferă o ilustrație extrem de interesantă atunci când leproșii care erau în Samaria, înconjurată de sirieni, Domnul a făcut minunea și a băgat groaza și buimăceala în armata siriană care a luat-o la fugă și a lăsat în urmă tot. Leproșii aceștia morți de foame și abandonați au zis, mergem în tabără că poate reușim să mâncăm ceva. Dacă ne omoară, scăpăm de lepră și de năcazul ăsta și terminăm povestea, dar ne ducem. Și când s-au dus în tabăra vrăjmașă, au descoperit că e goală, că e părăsită, că e plin de mâncare acolo. Au început să mănânce, s-au săturat și s-au bucurat și ar fi putut să zică restul vieții noastre putem să luăm provizii de aici și luăm lucruri materiale, le vom vin, facem ceva, cumva, trăim bine. Dar și-au dat seama că e o cetate înfometată. Știți ce au zis? Ziua de azi este o zi a bucuriei. Ziua de astăzi este o zi a Evangheliei, veste bune, cuvântul acolo. E o zi a vestei bune. Mergem și strigăm la oamenii ăia și le spunem, nu mai e nimeni în tabără, haideți că aveți mâncare aici. Te-a izbăvit Dumnezeu de un păcat greu. Și tu taci. Te-a scăpat Dumnezeu de o patimă grea. Și tu te uiți senin cum alții cad în ea. Ai găsit izbăvire, scăpare, eliberare, mântuire în Domnul Iisus Hristos. Spune și altora despre lucrul acesta. Spune celor necăjiți despre lucrul acesta. Vorbește-le despre ceea ce a făcut Domnul cu viața ta. V-am spus și altă dată când vânzătorul de pantofi, Kimball, a mărturisit unuia din ucenicii lui, lui Moody, Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Când Moody a predicat și s-a încrezut în domnul F.B. Mayer, care era în auditorul și a ascultat predica, când prin mărturia lui Mayer, William Chapman s-a întors la Domnul. Când acesta a predicat și un jucător de fotbal american, baseball, Billy Sunday, s-a întors la Domnul. Predica cu o înverșunare, cu un zel, cum nu vă pot spune, am văzut filmare cu el predicând din anii aceia când tuna, predicând cuvântul lui Dumnezeu cu multă pasiune. Când Billy Sunday a predicat și Mardoheu Ham l-a primit pe Domnul. Și când la predica lui, într-o seară de evanghelizare, într-o biserică mică, un tânăr pe nume Billy Graham s-a întors la Domnul. Totul a început de la un vânzător de pantofi care a vorbit și el ucenicului lui. Și s-a rostogolit Evanghelia. Și prin vocea aceasta Dumnezeu a adus atâția oameni la Hristos după aceea. V-am povestit aici cu acel ciubărar. Umblau prin sate, umblau prin localități să repare butoaiele, ciuberele, cum spunem noi aici în Ardeale, care s-a dus în zona Banatului, prin zona Moldova Nouă, strigând prin sat, reparăm ciubere. Și o femeie îi deschide poartă și spune, hai încoace. Uite, ciubărul ăsta mi-l poți repara. Și omul se uită așa la el și spune, da, mă pot lega să repar, să îi repare doagele și cercurile care îl țineau și era uscat și trebuia. Și femeia negociază cu el și omul spune cam cât o să coste. Om simplu, cu mâinile muncite, cu traista în spate. Și când femeia negociază, zice, bine, bine, cer banii ăștia, zice, dar de banii ăștia, zice, să-mi faci lucrarea ca lumea. Și omul îi răspunde, îmi pare rău, zice, dar eu ca lumea nu vă fac. Și mirată femeia spune, cum adică nu vă faci ca lumea? Păi da, ceri atâția bani și îmi spui, de acum că nu faci ca lumea. De acum vă spun, zice, mi-o plătiți, dar eu ca lumea nu o fac. Bine, dar cum o faci? Zice femeia. Și el zice, o fac cum trebuie. A, păi zice, ce, nu asta am zis. Nu, zice, dumneata, ai zis, o fac ca lumea. Eu spun că o fac cum trebuie. Păi ce, zice, nu-i tot una, femeia. Și omul zice, nu-i tot una. Nu vezi dumneata că lumea e rea? Nu vezi dumneata cum e lumea despurcată? Așa vrei să-ți o fac? A, nu, zice femeia, sigur, acum înțeleg ce vrei să zici. Sigur, să o faci cum trebuie, zice, dar auzi, interesantă vorbă, zice, cum adică că lumea e rea? A, păi e rea, zice, stai să-ți arat. Și omul se apleacă și scoate din traista lui un Nou Testament și zice, uite aici ce zice, lumea zace în ce rău, bolește, băi, zice, că e pe pat, pe moarte, îți dai seama. Dar uite ce zice aici. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Fiu, pe Domnul Iisus să moară. Și a început să-i predice. Și femeia se uită uimită și spune, dar ce carte e asta? E Noul Testament. Vai, zice, dar n-am mai văzut carte din asta. Știi să citești, zice omul. Știu. Nu, uite cum facem. Uite aici Evanghelia după Ioan, vezi, scrie. Dumneata te uși în casă și încep să citești de-aci, de unde spun eu. Până fac eu aici treaba, zice, dumneata, citește în casă din ea, bine? Și femeia se duce în casă, începe să citească Evanghelia după Ioan și el repară și repară și face de lucru omul, dar termine până la urmă lucrarea și când termină lucrarea, îi spune femeie, uite, am terminat lucrarea, așa, zice, bun, ai terminat-o, dar mie îmi place cum scrie aici, cum mai fac? Și el zice, știi cum facem? Uite, ți-l lăs să mai citești, eu mă duc până sat și mai repar și mă întorc când plec pe aici. Mai citești? Mai citesc, o zice, zice, nici mâncare nu mai fac, mă apuc de citit. Și femeia se apucă de citit și citește toată Evanghelia după Ioan și omul trece prin tot satul și vine înapoi și zice, nu, cum e cu cititul? Îmi place mult de tot, zice femeia, și aș citi toată cartea asta. Vrei să o citești toată? Da. Uite cum facem. Îți las cartea și când mai trec pe aici vin să o iau. Bine, zis femeia. Și a plecat și a revenit. A revenit după o vreme, citise cartea la lumina lămpii cu petrol. Și a început să le citească copiilor în casă și soțului. Și omul s-a întors și s-a mai întors cu un alt frate și s-a întors și cu un grup de frați. Și le-a cântat și o cântare și le-a plăcut cântarea. Și s-au bucurat cei de acolo și au zis, dar noi n-am mai auzit așa ceva. L-au primit pe Domnul Iisus. Mama ei era vrăjitoarea satului. Și a venit la soțul ei și a zis, auzi, bate-o bine pe fata asta mea să-i scoți prostiile astea din cap. Și soțul a zis, nu bate. Că până o citit în cartea asta, numai înjurături erau în casă la noi. Numai scandal aveam. Acum avem pace. La copii le place seara să le citească și mie îmi place cum citește, eu nu bat. S-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, s-a botezat și soțul, s-a botezat și mama, s-a botezat copiii. doi din copiii ei au ajuns pastori. Patru din nepoții ei, doi direct și unul de la o nepoată, soțul, au ajuns pastori. Totul a început de la un om care i-a spus câteva cuvinte despre Domnul Iisus, care i-a dat un nou testament. Așa se întâmplă aici în text. Credința aceasta personală se naște printr-o mărturie personală. Credința aceasta este credință transformatoare. Vine Petru la Domnul. L-aduce fratele lui. Și Domnul Iisus se uită la el și zice, tu ești Chifa, piatră grea. Te vei chema Petru. Așa se spune de acum încolo. Tu te vei numi Avraam de acum încolo. Tu te vei numi Iacob de azi înainte. Israel îți spune de azi înainte. Te-a schimbat Evanghelia. Ți-a schimbat numele din bețiv în copil al lui Dumnezeu. Din om cu viața distrusă, un om cu viața împlinită. Din om fără nădejde, într-un om cu perspectiva cerului. Să știi că transformarea vieții este mărturia cea mai puternică pentru toți cei din preajma ta. O, vorbele și-au rostul lor, mărturia verbală și-are rostul ei atunci când e așezată pe o viață schimbată. Când oamenii s-au întors la Dumnezeu și în mod individual s-au întâlnit cu Hristos și credința mântuitoare se naște în inimă, viața e schimbată. Credința mântuitoare lucrează individual. Credința mântuitoare lucrează providențial. Zice textul că a doua zi Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip. Sunt atâtea situații providențiale în Biblie. În mod providențial, Domnul Iisus în capitolul 4 trece prin Samaria și știe că la fântână, la Sihar, va veni această femeie, va sta de vorbă cu ea și apoi se va duce și va evangheliza toată cetatea. E mâna providențială a lui Dumnezeu. E mâna providențială a lui Dumnezeu în dimineața aceasta să fie aici. E harul lui Dumnezeu care se apropie de tine. E harul lui Dumnezeu care providențial a aranjat ca în dimineața aceasta să asculți cuvântul lui Dumnezeu să te poți întoarce la El. Ce mare dragoste lui Dumnezeu! E providența lui Dumnezeu că te-a adus într-o familie în care bunica era credincioasă și te-a adus la biserică. E providența lui Dumnezeu că te-a așezat lângă un coleg credincios și care a avut o mărturie bună și ți-a vorbit despre Domnul. E providența lui Dumnezeu că ai avut sau ai părinți credincioși care se roagă pentru tine cu ardoare. E mâna nevăzută a lui Dumnezeu care a condus lucrurile. Știi de ce? Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. El însuși l-a găsit pe Filip. A fost providența lui Dumnezeu să treacă în ultimul drum spre Golgota, prin Capernaum. Nu știu cum a auzit Zacheu despre Iisus. Nu știu dacă l-a cunoscut pe Matei, dacă au fost cândva împreună la vamă și ceva a auzit, dar s-a stârnit curiozitatea din puținul care l-a auzit și a zis, aș vrea să văd cum arată. Și e providența lui Dumnezeu că trece Iisus pe acolo și a tot cunoașterea și autoritatea lui, inițiativa lui când se oprește, nu știa Zacheu că Domnul știe că e acolo. În împrejurarea aceea în care ne spune textul că el căuta să vadă care este Iisus, o căutare din asta de curiozitate. În acea împrejurare în casa lui, spune Domnul, Fiul omului a venit să caute el și să mântuiască ce era pierdut. Nu ne caută de curiozitate, că ne știe. Ne caută din dragostea lui. Te caută cu bunătatea lui și spune, vreau să-ți dau mântuirea, iertarea păcatelor, viața veșnică. Care sunt lucrurile pe care le-a aranjat Dumnezeu în viața ta ca să te aducă la El? Care sunt persoanele, situațiile pe care le-a aranjat Dumnezeu? Nu de puține ori avem mărturii ale unora dintre dumneavoastră, a unora de aici, care puteți spune, frate, am ajuns în spital în cutare împrejurare și stând de vorbă cu cel de alături, am constatat că era acolo ceva și că m-a adus Dumnezeu în acel salon cu acea persoană ca să-i vorbesc despre Domnul. M-a adus Dumnezeu în ziua aceea de ploaie în acel autobuz cu acel om ca să-i spun două, trei vorbe. Te-a adus Dumnezeu în același compartiment de tren cu cineva ca să poți să-i spui ceva despre Domnul. E providența lui Dumnezeu. Credința mântuitoare lucrează individual și credința mântuitoare lucrează providențial. O, Doamne, lucrează și în dimineața aceasta. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu știe cum să lucreze la mintea, la inima ta acum, acolo în frământarea ta, căutarea aceea ta mică. Ce cauți, te întreabă El? Poate fi finalizată în descoperirea lui Hristos ca Mântuitor și a primirii vieții veșnice. Amin. Facă Dumnezeu lucrul acesta cu tine acum. Credința mântuitoare lucrează supranatural. O, depășește limitele a ceea ce este explicabil aici. E interesant și voi repeta câteva lucruri. Ne spune textul biblic că Filip a găsit pe Natanael. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Adică s-au dus la ei acasă. Adică s-au dus la ei în sat. Adică s-au dus la aia care îi cunoșteau, la colegilor de școală, la prietenii lor cu care au fost pe stradă acolo. Nu știu ce relație a avut Filip cu Natanael, dar Filip l-a găsit pe Natanael. Îmi place să cred că l-a căutat. Îmi place să cred că ceva discuție au avut înainte, dar poate s-au întâlnit la întâmplare. Textul însă așa formulat spune, l-a găsit. Și Filip, bucuros, schimbat, transformat, zice, noi am găsit pe Mesia. Eu, măi, și ceilalți pe care îi știi, zice, uite, Petru și Andrei, noi toți am găsit. Da? Cine e Mesia asta? Păi, este Iisus, fiul Maria lui Iosif, din Nazaret. Din toată prezentarea asta frumoasă și din exuberanța cu care Filip prezintă lucrurile, Natanael aud un singur cuvânt care îl irită, Nazaret. Nu putea găsi un cuvânt în care se potignească mai mult, pentru că nu exista loc mai de jos și mai de disprețuit în Israel ca Nazaretul. Acolo era o mestecătură de evrei cu neamuri, acolo erau multe lucruri, se făceau multe mârșăvii, așa că a ajuns o zicală din asta, dar ce, poate ieși ceva bun din Nazaret? De unde vrei, dar nu din Nazaret? Și îi dă drumul la zicala asta, la vorba asta din popor, dar ce, poate ieși ceva bun din Nazaret? Cum se iasă Mesia de acolo? Dați-mi voie să vă spun ceva. Filip nu știe multe predici. Filip știe doar ce au auzit de la ceilalți. Toată evangelizarea lor se rezumă la vino și vezi. Nu știu, vino, să ai tu experiența personală ta. Haide, vino și vezi. Să știți că an de zile frații nu știu să facă mare lucru. Să zic, băi, am fost la adunare și a fost frumos și... Ei, cum e acolo? Vino și vezi. Vino să vezi lucrul acesta. Vino aproape la Domnul Iisus. Îmi place când spune textul, l-a adus la Iisus. Nu la noi aducem pe oameni. Sigur că ne bucurăm de părtășie, sigur că avem convingerile pe care le avem și ne bucurăm să fim împreună aici, dar Domnul Iisus este Cel care dă mântuire. Amin? Natanael vine la Domnul Iisus. Și spre surprinderea lui, ca de multe ori în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus știe tot. Se uită la el și zice, iată un israelit în care nu este vicleșug. V-am spus și altă dată și o repet, este un joc de cuvinte aici. Iată un Israel în care nu este Iacov. Iacov înseamnă viclean. Și Domnul Iisus face cu intenție jocul acesta de cuvinte, pentru că va veni la experiența pe care Iacov a avut-o și va spune ceva. Dar mai întâi e șocat Natanael că Domnul știe viața lui. Nu odată, nu doar aici, la predicarea cuvântului Dumnezeu, când cineva vine împreună cu noi să spună celui care l-a adus, auzi, de unde a știut predicatorul despre mine? I-ai spus ceva? O, nu. Este prezența supranaturală a lui Dumnezeu, care știe toate cutele, toate secretele, tainele vieții tale. Care știe cele mai bune și cele rele de tot din viața ta. Care știe ce ai spus și de ce ai spus. Care știe ce n-ai spus și de ce nu ai spus. Care știe ce ai făcut și de ce ai făcut. Care știe și ce se întâmplă și ce gândești și ce intenționezi, lucrurile ascunse pe care noi oamenii nu le-am putea pătrunde. Le știe Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta se uită la Natanael și zice, auzi, știu ce s-a întâmplat acolo sub smochin înainte să răspunzi invitației lui Filip. Nu ne spune textul dacă s-a întâmplat ceva bun sau ceva rău. Dar cu siguranță Natanael a fost convins că nu știe nimeni. Față în față cu Domnul Iisus va fi o desfacere deplină a vieții tale. Nietzsche a spus că de aceea nu-L suportă pe Dumnezeu. Pentru că este ca și când s-ar uita pe gaura cheii la El tot timpul. Și a spus, nu mă pot ascunde de El, nu-L suportă. Oricât ai vrea să fugi, nu o să te poți ascunde. Întunericul nu-i întunecos, la capătul mării nu-i departe, așa spune psalmistul. El știe absolut totul. Oricât vei vrea să te justifici, nu o să poți. În fața lui, zice Scriptura, robul acela care avea argumente a amuțit. Natanael e șocat și îl declară Mesia, împăratul lui Israel, fiul lui Dumnezeu. Apare expresia aceasta aici clar. Și Domnul Iisus îi spune, auzi, nu degeaba am zis, iată un Israel în care nu este Iacov. Că am vrut să-ți aduc aminte de noaptea aceea când Iacov a crezut că e singur. Și când în zorii dimineții a zis, Dumnezeu este aici. Și eu n-am știut. De acum încolo, vei vedea îngerii lui Dumnezeu urcându-se și coborându-se peste Fiul omului. Scara pe care a visat-o Iacov e acum aici. E Domnul Iisus Hristos prin care avem acces la Tatăl. E Domnul Iisus Hristos singura cale pe care putem ajunge la Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în mod supranatural să lumineze mintea cuiva, să cerceteze inima cuiva, să lucreze prin Duhul Sfânt în mod tainic și supranatural, să schimbe în mod supranatural viața cuiva, să-l nască din nou, să vină în ființa aceea, să o facă templul lui Dumnezeu și să facă din omul acela un martor pentru mântuirea altora, pentru binecuvântarea altora, pentru aducerea altora la Hristos. Caută-i, găsește-i, spune-le ce a făcut Domnul cu tine. În mod supranatural va lucra Dumnezeu. În mod providențial va lucra Dumnezeu. În mod individual te va folosi Dumnezeu și va lucra la mântuirea altora. Adu-i pe oameni la Hristos. În rugăciune, în mărturie, spre mântuirea lor, spre credință mântuitoare, care să meargă din om în om, spre slava lui Dumnezeu. Amin.